15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Olainas pagastā lielā platībā deg mežs, stiprā vēja dēļ liesmas strauji izplatās. Ugunsgrēka vietā ir grūti piekļūt, un tas dzēšanu apgrūtina. Rīgā un Pierīgā šodien dzēš vairākus paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkus, kuros deg gan pērnā zāle, gan mežs. Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā jau 5. dienu turpinās klimata aktīvistu protesta akcijas. Pilsētas centrā būtiski traucēta satiksme. Protestētāji bloķēja vairākas ielas un laukumus. Šodien protestētāji bija plānojuši traucēt arī Hītrovas lidostas darbu, taču tas nenotika, jo uz akciju ieradās tikai daži pusauģi. Policija draud vērsties pret likuma pārkāpējiem. Kristīgajā pasaulē šī ir lielā piektdiena. Ticīgie piemin Jēzus ciešanas. Tradicionālais krusta gājiens šodien notiek Jeruzalemē. Daudzi ticīgie gājienā devušies ar krustu plecos. Saskaņā ar leģendu krustu uz savu soda vietu nesis arī Jēzus. Šodien lielajā piektdienā vairākās Latvijas pilsētās notika ekumeniskie krusta ceļi. Galvaspilsētā Rīgā uz krusta ceļa gājienu bija pulcējušies aptuveni 1000 cilvēku. Krusta ceļa dalībnieku vidū bija gan tādi, kam tā ir lielās piektdienas tradīcija, gan tādi, kas šajā ceļā devās pirmo reizi. Par sportu federācijas kausa izcīņas maču pret Vāciju Latvijas izlase sākusi ar zaudējumu. Pirmajā spēlē Latvijas izlases līdere Aļona Ostapenko ar 5-7-4-6 piekāpās Vācijas izlases otrajam numuram Andrejā Petkovičai. Šovakar Diāna Marcinkēviča spēlēs pret Vācijas izlases līderi Juliju Gergesu. Bet Latvijas hokeja izlase šodien izbraukumā aizvadīs pirmo pārbaudes maču pirms pasaules čempionāta. Pretiniekos šodien Francijas izlase. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 12 grādi, ziemeļu vējš 5 metru sekundē, gaisa spiediens 778 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Sestdien Latvijā būs daudz mākoņu, vietām Latgalē gaidāms neliels lietus, naktī vējš būs lēns, dienā pūtīs ziemeļu vējš 3 līdz 7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 1,5, dienā 11,16, vietām piekrastē 8,11 grādi. Rīgā naktī 3,4, dienā 11,13 grādu. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.
Pazemība viņas prāt ir tā.